Mēs tiekamies regulāri, ļoti dažādās platformās, un principā es nevarētu teikt, ka komunikācija nenotiek, bet ir viens ļoti būtisks šķērslis. Mēs dzīvojam laikā, kurā ir trīskāršs izaicinājums. Pirmām kārtām ir Covid situācija, otrām kārtām ir startējuši daudz reformas, trešām kārtām, un tas ir būtiskākais, mēs esam tajā posmā, kurā ir startējusi domāšanas maiņa. Un tas, kas mulsina, ka Līzda iestājas par reformām, kas ir saistīts ar finanšu resursu pielikšanu, bet vai nu neizprot, vai nu nepārstāv šo viedokli, ka principā, analizējot Latvijas situāciju, mēs redzam, ka gan augstākajā izglītībā, gan vispār izglītojošās skolās mums ir nesamērīgi daudz resursu, infrastruktūras, bieži vien arī cilvēku kapitāla, kas nav izmantots pēc sava potenciāla, un principā pārkārtojums ir nepieciešams arī pašā sistēmā. Tikmēr, kamēr mēs nesapratīsim šo aspektu, būtiski papildinājumi un būtiska sadarbība, nu, īsti nevar notikt.